Takže máte na tabuli napsané téma, se kterým bych se s vámi chtěl sdílet. Já ho přečtu, je to jak obstát před pronásledováním. Já jsem původně to téma nazval jak obstát při pronásledování, ale správněji je to jak obstát před. To znamená v té době, která tomu předchází, a zároveň i tomu čelit. Takže věřím, že slohově tato předložka má širší záběr. A přečetl bych ze Starého zákona, z prorocké knihy Abakuk, první kapitoly, od 5. do 11. verše, kde se píše: Pohleďte na pronárody, popatřte, ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. Já totiž povolám Kaldejce pro národ krutý a prchlivý, jenž projde širou zemí, aby se zmocnil příbytku, kterému nepatří. Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. Jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější než vlci za večera. Jeho jezdci uhánějí tryskem. Jeho jízda se zdaleka žene. Letí jako orlice, jež spěchá za kořistí. Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed. Sebral zajatců jak písku, z králů si tropí žerty. Hodnostáři jsou mu k smíchu. Každé pevnosti se směje, nahrne prach a dobude jí. Potom přelétne jak vítr a táhne dál, obtížen vinou. Za Boha má vlastní sílu. Když se podíváte do Starého zákona, tak vidíte, že ty knihy jsou velice nerovnoměrně rozděleny vůči určitým časovým obdobím, které byly v Izraeli. A vidíte, že velcí proroci jako Izajáš, Ezechiel, Jeremiáš a velká část těch malých proroků se týká období Izraele, kdy byl vydán do područí Babylona, do područí Nabukadnezara a kaldejského vojska. A vidíte, že velká část těch veršů a těch knih jsou psána k tomu, aby varovala Izrael před tím, co má přijít. Ti proroci mluvili velmi jasně a Jeremiáš mluvil 70 let před tím, než k tomu došlo, a varoval před tímto. Varoval zcela jasně, nekompromisně, a je vidět, že Izrael za žádnou cenu nechtěl poslechnout. Dělal si své bohy, šel svojí cestou, pěstoval své náboženství, nenechal se odradit od těch cestů hříchu, od těch ctění díla lidských rukou, svého blahobytu, své pohody. A někteří ti proroci, kteří vystupovali po boku Jeremiáše, byli zabiti. On přežil. A pak je tady Abakuk, který se dá brát jako vykreslení té hrůzy toho kaldejského vojska, co bude dělat. Na některých těch pasážích bylo napsáno, že znásilňovali ženy, pobíjeli děti, ty národy, na které se vrhli, likvidovali. Nebyl to jenom Izrael, bylo to i část okolních národů. A nebylo možné před nimi obstát. Víte proč? Protože to byla Hospodinova ruka, která soudila. Když proti vám útočí nepřítel, když proti vám útočí ďábel, tak se můžete postavit ve jménu Kristově. Ale pokud vás soudí Bůh, ve jménu koho se vůči němu postavíte? Nemáte šanci. A přesto i toto byl akt lásky Boží, jak svůj národ pročistit, jak ho zachránit, jak ho přivést k sobě. V Novém zákoně verš, když nás soudí Pán, je to k tomu, abychom nebyli odsouzeni se světem. Ten princip babylonského soudu máme i v Novém zákoně. Když se podíváte do knihy Zjevení, tak je tam vidět Babylon, který doléhá na národy, které doléhá na křesťany, který soudí, který pročišťuje, a pak je zaslíbeno vítězství. Co vlastně ten Babylon ukazuje? Je to obrazem falešného náboženství. Když se podíváte nakonec do toho Babylona, tak tam vidíte proroka Daniele, který působí na toho krále, který konec konců je taky schopen uznat, že Hospodin je král, když tam byl baalismus. Vypadá to velice podobně, protože on formálně uzná toho pravého Boha. Konec konců je antikrist, bude stát na místě Krista. Ale zároveň má své vlastní bohy, ke kterým ti Izraelci inklinovali a které uctívali. Ivo tady minule mluvil, že i na té poušti nosili ten stánek toho boha Remfara a jeho hvězdu, že v srdci neustále tíhli k těm pohanským praktikám a k těm pohanským božstvům. Babylon je zároveň obrazem duchovního smilstva a duchovního zmatku. Když se člověk v tom dezorientuje a má obrovskou tendenci, aby se tomu podrobili všichni, aby všichni uctívali ten falešný obraz Boha. A kdo by se vůči tomu postavil, tak bude obviňován, že rozbíjí společnost a že rozbíjí jednotu. To tady bylo vždycky po staletí. Proto když slyšíte, že někdo nestmeluje, ale rozděluje, tak vždycky je tady někdo, kdo vymyslí nějaký strašný falešný učení, pak se někdo vůči tomu vymezí a postaví a je mu řečeno, ty rozbíjíš. Ale i Pán Ježíš říká, že nepřišel přinést pokoj, ale meč, a že nepřinesl nějaké falešné sjednocení, ale rozdělení, kde bude stát matka proti snaše, syn proti otci pro evangelium. Pravda vždycky rozděluje. Vždycky. Ale umí i sjednocovat. Pokud se podrobím pravdě, tak ta pravda sjednocuje. Ale nikdy nemůžu se sjednotit na úkor pravdy. Pak ta pravda je meč, který zasahuje do mého života, do mé rodiny, do mého národa, do celého světa. Babylon, jeho zajetí a jeho útlak, měl vést Izraele k pokání. Měl ho vést obnově a často i vedl. Když se podíváte do Nového zákona, tak tam je obrazem Babylona Řím, město na sedmi pahorcích. Ať už je to starověký Řím s jeho císaři, kteří likvidovali jak Izrael, tak později církev. Může to být i papežská dominance, která likvidovala křesťanská hnutí. Inkvizice, která zabila miliony a miliony vyznávajících křesťanů. Ten babylonský princip je tu vždycky, který nabízí člověka, který stojí na místo Krista a který se snaží, aby ho všichni uctívali. Tento princip je tady v podstatě už od Genesis až do Zjevení. Někteří vykladači, ke kterým se sám hlásím, a jednou jsme tady mluvili o eschatologii, ukazují, že tento princip, jak vidíme ve Zjevení, bude obnoven svatá říše římská národa německého. Je ukázáno, že když Kristus přijde, že ten kámen rozbije tu poslední říši, která byla zraněna a potom se obnovila. Ve Zjevení je ukázána jako šelma, která bude panovat nad národy a ten její vládce vlastně bude připodobněn k té šelmě. Trošku jsme o tom mluvili. A já jsem si byl tohoto vědom, četl jsem o tom knihy, konec konců i konzervativní politici ukazují, že v Evropské unii dochází k obnovení principů svaté říše římské. A v roce 2003, když byla kampaň, aby Česká republika vstoupila do Evropské unie, tak jsem byl v církvi, která si toto uvědomovala. Věděli jsme, že se tomu nedá zabránit. Alespoň jak věřím písmu, tak chápu, že se s tím nedá nic dělat a že ty věci se naplňují. Ano, dalo by se, kdyby křesťané činili pokání, ale myslím si, že dnes je to nereálné. A tenkrát, vím, že to byl ještě kardinál Vlk, tak on měl velkou touhu, aby křesťané podpořili vstup České republiky do Evropské unie a hlavně, aby šli křesťané příkladem. Tenkrát na Pražský hrad byla svolána účast všech ekumenických církví, byl tam i velvyslanec Evropské unie Cyprián a ty církve měly se postavit a ukázat, že stojí za tímto principem a že začnou jako první kampaň, aby Češi věděli, jak mají zvednout ruku. V některých zemích se musí hlasovat několikrát za sebou, než to projde. Nikdy ne proti. Opakovaně. A tenkrát byly různé takové politické tlaky v církvích a já jsem byl tenkrát v apoštolské církve, tam byl biskup, který si tohoto byl vědom, ale zároveň v té ekumenické radě měl člověka, kterému nedůvěřoval. Byly takové politické tlaky. A tenkrát mi zavolal, jestli bych nebyl ochoten tam jít a vyjádřit tam zásadní nesouhlas s tímto. Bylo to na Pražském hradě, tam byli ti představitelé, tenkrát byl předsedou ekumenické radě jeden biskup, který byl ze Slezské církve evangelické, tam z Těšínska, seděli tam ti katoličtí hodnostáři, byli tam dokonce i představitelé lidovců, kteří měli eminentní zájem, aby toto prošlo. A ten sál na tom Pražském hradě byl plný novinářů, televize tam byla, velký deníky a to bylo prostě narvaný. Já jsem měl za úkol tam prostě vyjádřit, že s tím to nesouhlasím. A jaké byly naše výhrady? Především, že to není demokratický princip, že orgán, který má legislativní pravomoc, který vydává ty všechny rozhodnutí, nařízení, které mají různou stupeň právní účinnosti a síly, že není demokraticky volen, že je to Evropská komise, nikoli v Evropský parlament. A že to Evropská komise je z lidí, kteří nejsou voleni a přitom mají možnost vydávat legislativu, která je závazná. Evropský parlament to neměl. Druhá byla, že ta politika, ty směrnice jsou vstřícný k sexuálním úchylkám. Že je tam velká propagace homosexuality, že to podporuje potraty. Další argument pro nás byl, že upřednostňují islám, že je tam velká vstřícnost vůči tomuto náboženství a zároveň to souvisí s tím, že je to velká nespravedlnost vůči Izraeli. Toto bylo několik našich bodů, které jsme viděli a můžeme vidět, že dodnes z těch kořenů to vyrůstá. A tam byly diskuze, tam byly hlavně bratři z církve bratrské, kteří proto byli, aby to všichni schválili a měli tam plamenné projevy. Já jsem tam vždycky měl takový nepříjemný dotaz na toho Cypriána. On říkal, to vám pomůže v demokracii. Jsem říkal, jak nám může pomoct v demokracii něco, co má demokratický deficit. U nás parlament má zákonodárnou iniciativu, v Evropské unii je to komise a on nerozumím dobře česky najednou. A bylo to asi nepříjemné. A potom už všichni ti novináři byli připraveni a teď měli vlastně poslat a schválit rezoluci, že ekumenické církve doporučují českému národu, aby hlasovali v referendu pro. A mě najednou jsem měl hrozný tlak uvnitř, říkal jsem si, co teď, to nezastavím. A tak jsem normálně, jak tam takhle všichni seděli, tam bylo opravdu mnoho lidí, to bylo narvaný prostě. Jsem povstal a zvednul jsem ruku. A teď jsem viděl, kdyby někteří, ti představitelé, měli v očích zbraně, tak jsem jak cedník. Co chcete? Říkal, víte, jako zástupce jedné z protestantských církví zásadně nemůžeme podpořit vstup České republiky do instituce, která popírá základní demokratické principy. To bylo jako, když vybuchne bomba najednou. Najednou ti novináři všichni sklapli notýsky, tam ty, co měli filmovat na televize, zhasli ta světla a najednou prostě začala hádka. A teď já jsem přes ten celý sál měl kabát v šatně, já jsem měl strach si pro ten kabát dojít. A najednou prostě nebyla televize, nebyly přenosy, ale řeklo se, že teda ty církve jsou všechny proti, že teda nemáme absolutně právo rozbíjet tu jednotu. Ale tenkrát schválili minoritní votum a dokonce i ty církve, které byly pro, když viděli, jak se jedná s odpůrci, že nemají šanci, tak se postavili za to. Takže věděli jsme, že to, co přichází, že nelze zastavit. To všechno, co se dnes děje, vypínání internetu lidem, kteří nesouhlasí se sexuálními úchylkami, kteří ukazují na to, že může být víc názorů a ne jen ten jeden jediný správný, tak to všechno jsme věděli v tom roce 2003. A já bych to chtěl trošinku ještě krátce rozebrat z toho biblického hlediska. Je to můj náhled, je to něco, co jsem prožil, za čím dodnes bytostně stojím. Lukáš, 21. kapitola, 16. až 18. verš nám ukazuje velice zajímavý pohled. Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Tady vidím antagonismus takový. Jednak někteří z vás budou zabiti. Je to popis poslední doby. Je to takzvaná Kristova malá apokalypsa ve 21. kapitole Lukáše. Můžete to vidět i v dalších těch synoptických evangeliích. A zároveň ani vlas z vaší hlavy se neztratí. A já bych dál chtěl ukázat, že v těch dobách budou lidé, kteří ztratí život, kteří budou pronásledováni, kteří položí život za to, čemu věří. Ale zároveň, že budou i lidé, kteří projdou, kterým se nic nestane, kteří budou jako svědky. A vidíme, že i v historii takoví lidé byli. A já bych osobně chtěl nabídnout jedno řešení, které nelze stoprocentně biblicky opodstatnit, ale vidím určitý náznak, že jsou lidé, kteří prošli i tím babylonským zajetím, kteří tím prošli vítězně a kterým se nestalo nic. Já si vůbec už dnes, dřív, když mi bylo tak do 30, tak jsem toužil po mučednické smrti. Dneska už absolutně ne. Jsem zbabělec. Jsem člověk, který se bojí utrpení, zvlášť, když máte rodinu. Ale zároveň, když Bůh soudí, on rozlišuje. On miluje své děti do jednoho. Všichni, kdo patříte Kristu, jste Bohem velice milováni. On vás má rád. Jako my máme rádi své děti a nejsme v tom zdaleka dokonalí, on tě miluje a má ho ve své ruce. Ale zároveň ví, že když člověk podléhá hříchu, když už není možné ho jakkoliv zastavit, tak skutečně přikročí k tomu, že ho soudí tak, aby ho zachránil pro věčnost. Já přiznám se, že nerozumím knize Zjevení. Znám x výkladů, ale pochopil jsem, že je to kniha, která ukazuje na vítězství. Ukazuje na vítězství Božího lidu. Ale zároveň vidíme, že to není, že by se ďábel rozhodl najednou zaútočit, ale je to Boží soud. Je to něco podobného jako egyptské rány. A vidíme, že v určité době najednou jsou tam ten Boží lid chráněn, že v určité pohromy už na ně nepůsobí. Stejně jako na ten Izrael v tom Egyptě. A věřím, že svojí zbožností, nebo svojí mírou zbožnosti, svojí poslušností a tím, jak teď stojím, můžu rozhodnout o své budoucnosti, zda projdu, a nebo zda na mě padnou ty soudy. Je napsáno, od koho začíná Boží soud? Od těch, co jsou Bohu nejdál? Ne. Od domu Božího. Vidíme to v Áronově rodině, že padl Boží oheň na kněží, kteří byli Bohu nejblíž, a Bůh říká, na těch, co jsou mi nejblíž, ukáže svoji svatost. A jsem přesvědčen, že jestli přijde nějaké pronásledování, a v Bibli to čtu, že začne od těch, co jsou Bohu nejblíž, protože Bůh touží člověka pročistit. A když Bůh s člověkem udělá, co potřebuje, tak pak ho chrání. Jenom blázen by utíkal před Božím soudem. Jenom šílenec by se snažil udržet hřích ve svém životě. Proč? Proč bych měl se nechat švihat? Proč bych se měl nechat soudit, když můžu sám činit dobrovolně a bezbolestně pokání? Chtěl bych vám ukázat, jakým způsobem někteří lidé prošli babylonským zajetím, aniž by se jim cokoliv stalo. Nejdřív bych ukázal například, proč vlastně k tomu babylonskému zajetí došlo. Ano, vidíme, že Izraelci různým způsobem se kamenovali proroky a dělali zlé věci, ale z proroka Izajáše bych vám přečetl jednu důležitou pasáž. Je to 39. kapitola, 3. až 7. verš. Prorok Izajáš přišel k Chizkiášovi a zeptal se ho, co říkali ti muži a odkud k tobě přišli? Chizkiáš odpověděl, přišli ke mně z daleké země, z Babylona. Zeptal se, co viděli v tvém domě? Chizkiáš odvětil, viděli všechno, co je v mém domě. Nebylo nic, co bych jim nebyl ze svých pokladů ukázal. Řekl Izajáš Chizkiášovi, slyš slovo Hospodina zástupů, hle, přijdou dny a bude odneseno do Babylona všechno, co je v tvém domě. Poklady, které nahromadili tvoji otcové, až do tohoto dne. Nic tu nezbude, pravý Hospodin. I některé tvé syny, kteří z tebe vzejdou, které splodíš, vezmou a stanou se kleštěnci paláci krále babylonského. Co tady Chizkiáš vlastně udělal? Vidíme, že Chizkiáš nastupuje do období, kdy o soudu už bylo rozhodnuto. Už se vědělo, že ten národ je propadlý soudu a přišel Chizkiáš, který byl boží muž, který odvrátil ten boží soud. A Bůh se ustrnul. Víte, co je babylonský princip? Král, který je schopný, který je bohatý, který je dokonce Bohem používán, začne být hrdý na to, co udělal Nabukadnezar. Že šel se projít do těch zahrad a říkal, kdo zbudoval tento Babylon, to všechno jsem udělal vlastní rukou k tomu, abych se oslavil. A z nebe se ozval hlas a stal se z něj blázen. Tento duch pýchy, který říká, budeš jako Bůh, svojí vlastní rukou jsi to dosáhl. Tak najednou je vidíme, že působí i v Chizkiášovi, který vzal ty posly z Babylona a stejně jako Nabukadnezar ukázal, tak toto je všechno mé bohatství. Jako bych tam slyšel, svoji zbožností a pílí jsem si to zasloužil. Žádná boží milost. Kdy najednou se bojí těch vojsk a prosí a Bůh sám jedná. Je to pýcha. Víte, co dnes slyším i od lidí, kteří mají rozumné názory, nebo plus, minus. Jsem si pustil jedno video jednoho hudebníka, já ho radši nebudu jmenovat, to František Ringo Čech, jestli jste tam někdy slyšeli. A on má takové zajímavé video, on má takové zajímavé pohledy, jako s kterými se dá i souhlasit, byť žil naprosto nemravným životem a působil hudbou, která je proti Bohu, že netajili se, že je to démonický někdy s tím Schellingrem, taky zvláštně zahynul. Ale on tam říkal jednu věc, my jsme křesťanská země a měli bychom mít na to hrdí. Ano, dneska lidé chtějí to, co křesťanství přineslo, svobodu, možnost říct svůj názor, relativní blahobyt a podobně ti Izraelci chtěli, ano, to všechno Bože, co jsi nám dal, to bereme, ale tebe samotného odmítáme. To je postoj i některých českých vlastenců. Ano, dneska je kde kdo křesťan. Ano, vidí, že se vypíná internet. Vidí v Německu, co se děje. Vidí, že demokracie končí. Vidí, že přichází nějaká nesvoboda. A chtěli by zachovat křesťanskou kulturu, ale Krista odmítají. Chtěli by to, co Bůh dává, ale jeho samotného. Jsem ještě neslyšel, že by někdo volal k následování beránka Božího, k sebezapření, ke znovuzrození. A církve už vůbec, ty už v podstatě by volali po něčem novém, co tu kulturu vlastně zastiňuje. A toto byla poslední kapka, kdy ta babylonská vojska byla připravena a přicházela. To je pro Boha největší urážka, když já řeknu, Bože, já beru to, co ty mi dáváš, to všechno, to je pěkné, ale tebe samotného, následovat tebe, milovat tě, žít pro tebe, aby mé srdce bušilo pro Ježíše, jak to jsme schopni zpívat, tak ti proroci říkali, ano, vaše ústa velebí Boha, ale vaše srdce je při mamonu, při pohodlí, při lenosti, při já nevím, při čem všem. A někdy už je Bohu bližší klasický pohan, který žije pohanským způsobem, který o Bohu neví, než církev, která touží jenom po tom, co Bůh pro mě udělal, ale už, Bože, nejsi na prvním místě. A to je horší, církev, která je v tomto zabydlená, než cokoliv jiné. A tak tedy vidíme, že přichází prorok Izajáš a říká tady, tvoji synové budou odvlečeni do Babylona. Daniel, prorok, v 1. kapitole 3. až 5. verši popisuje. Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva, to je z těch, co říkal Izajáš, králi i tvoji synové, z královského potomstva jinochy, bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. To je pěkné, že? Až na to, že to zřejmě byli kleštěnci, že to něco muselo stát. Ale důležitý je, co se o nich píše dál. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech, požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. To, co Izraelci z té babylonské kultury klidně přijímali, věci, které byly nečisté, které byly světské, které byly ohavné, tak je vidět, že ti synové toho krále toto odmítali. A já jsem přesvědčen, že to museli odmítat už v době, kdy byl blahobyt. Kdy to dělali všichni. A my si jako křesťané můžeme říci, tak když se podíváte na křesťanství před 100 lety, bylo úplně jiné než dnes. My si dneska říkáme, co ještě z toho světa si můžeme dovolit, aby jsme zůstali křesťany. Jako kdyby člověk šel k propasti a zkoušel, jak daleko ještě může. Když tam propast, tak se otočím a jdu pryč. Dneska jsou společenství, která si říkají nízkoprahová. To znamená, že tu úroveň té svatosti poníží natolik, aby to pro ty nevěřící bylo co nejvíc nekonfrontační. Aby to bylo co nejvíc příjemné. Do křesťanství se vnáší triky biznisu. Jako nějaká fabrika, která prodává brambůrky a je úspěšná, tak misijní organizace vezmou biznisovou strategii, aby získali co nejvíc příznivců. A pro jistotu jim nebudeme říkat o hříchu. Nebudeme jim nic říkat o svatosti a posvěcení, aby jich bylo co nejvíc. Budeme pořádat evangelizační kurzy, kde nebudeme nikoho konfrontovat a na všechny budeme příjemní. Jaká bláhovost. Utíct od svatosti, utíct od toho, co mě odlišuje, vzít na sebe Kristův kříž, zapřít se. Já jsem přesvědčen, že to byl klíč. Proč ti kluci potom prošli věcmi, kterými málo kdo prošel? Ve chvíli, kdy je dobře, ve chvíli, kdy nic nehrozí, kdy je pohoda, když člověk je schopen stát na principech evangelia, kdy dokáže udržet svoji mysl čistou, kdy se nebude dívat na internet, na věci, na které koukají ostatní, kdy nebude mluvit, jako mluví ostatní, kdy ve své rodině se nebude chovat jako ostatní a kdy se očistí od věcí. Já mluvím proti sobě, já nejsem příklad nějaké svatosti, když bych chtěl být. Ano, přiznám. Tak ti, kteří zachovali v tomto svoji svatost, pak mohli projít. A najednou tady vidíme i určitou zkoušku, kterou babylonský princip dělal vždycky. jeho vládce byl uctíván jako bůh. Vidíme v Severní Koreji, ten jejich šílenec má atributy božího syna a ostatní se k němu dokonce modlí. Lidé se museli modlit k Imir Irsenovi. To, každá totalita touží prostě mít nějakého svého gurua, který touží být uctíván, který se nedá soudit, který má moc nade vším. A najednou v tom Izraeli došlo ke zkoušce. Daniel 3:1-6. Král Nabukadnezar dal zhotovit sochu. Hlasatel mocně volal, poroučí se vám, lidem různých národností a jazyků, jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nabukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené pece. Víte, kdo zůstal stát a nepoklonil se? Ti kluci. Nevíme, kde byl Daniel. A já jsem si dal otázku, a co ti ostatní Izraelci, kteří byli v Babyloně v zajetí? Proč oni? Co myslíte? Bible to neukazuje. Ale jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy dokážu zachovat věrnost Bohu, kdy to nic nestojí, jak bych mohl ve chvíli, kdy to stojí, obstát. Nebo jinak, ve chvíli, kdy nedokážu Bohu zachovat věrnost, kdy mi maximálně někdo vynadá, kdy se mi maximálně někdo posměje, tak ve chvíli, kdy to stojí život, to nezvládnu taky. Pán Ježíš říká, kdo je věrný v mále, dokáže být věrný ve velkém. Jestliže se stydíte za evangelium, ve chvíli, kdy vám maximálně někdo, co já vím, dá facku, nebo se ušklíbne, myslíte si, že ve chvíli, kdy to stojí život, obstojíte? Ani náhodou. A já se ptám, kde jsou ti Izraelci v tom babylonském zajetí? Proč tam nestojí? Proč tam je vidět jen ty čtyři? Nevím. Ale Bůh je věrný. Tyto čtyři mládence, proč by je soudil? Teď oni mu byli věrní po celou tu dobu v tom Babyloně. Byli mu věrní i předtím. Nechtěli mít nic společného s tím systémem. Dokázali velice moudře, milé a biblicky jednat. Neradovali se z toho, když ti nepřátelé byli zabíjeni. Dokonce ten Daniel prosil, aby byli ušetřeni. A tady vidíme, jak se Bůh potom zachoval. Daniel 3:24-27. Když byli vhozeni do ohnivé pece, kde měli být zabiti, tu král Nabukadnezar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady, což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže. Odpověděli králi, jistě, že králi. Král zvolal, hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu. I přistoupil Nabukadnezar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal. Šadraku, Mešaku, Abednego, služebníci Boha nejvyššího, výjděte a pojďte sem. Šadrak, Mešak a Abednego vyšli z ohně. Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby viděli ty muže, nad jejich štěli neměl oheň moc. Ani vlas z jejich hlavy nebyl sežehnut. Slyšíte tady ta Kristova slova? Ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Teď jsem si toho všimnul. To jsem neměl připraveno. Teď jsem si toho všimnul. Tady se to naplnilo. Chceš, aby v budoucím pronásledování se ani vlas z tvé hlavy nestratil? To není zaslíbení. Jsem přesvědčen, že to je možné. Chceš, abys nebyl odsouzen s ostatními, chceš projít. Pak ještě teď, když je ještě čas, očisti se od vší poskvrny. Udělej všechno, co po tobě Bůh chce. Jestliže víš o nějakém svém hříchu, roztrhni to roucho, odhoď to. Jestliže tvoje ruka tě svádí, tak ji otni. Ať to stojí, co stojí, odej se Bohu. A pak, až přijde očišťující oheň, který má pročistit syny Izraele, který má pročistit církev, aby zůstala věrná, aby mohla být zachráněna pro Boží království, pak ten oheň ti neublíží. tak ani vlas z tvojí hlavy se nestratí. Nebudeš ani cítit ohněm. Víte, co jediné se těm třem stalo v tom ohni? Schořela jim pouta. Osvobodilo je to. A najednou jejich svědectví je k tomu, že celá ta rada, všichni ti, kdo to viděli, ten král, se znovu obrací k Bohu. A Pán Ježíš říká, budete vodeni před vládce, před místodržitele a to vám bude příležitosti ke svědectví. Ani jedno boží zaslíbení v době pronásledování nepřestane působit, nepřestane platit. Ani jedno. A ukážu vám, že tato zkouška, ještě jednou, jak tomu rozumím, přijde na církev. Zjevení Janovo, 13. kapitola, 14. až 15. verš. A bylo jí dáno té šelmě, té říši, tomu králi, nebo těm, kteří budou v jejím vleku, ti, kteří budou oslavovat, ta druhá šelma. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatelé země. Rozkazuje obyvatelem země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněná mečem a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. Tady Jan zakotvil ten princip toho Babylona, kdy tomu vládci se postaví socha a všichni se musí poklonit. Všechno obyvatelstvo, celý ten Babylon tam se klaní. Stejně tak ta říše, až přijde znova, a věřím, že už tady je, tak najednou celé to lidstvo bude postaveno před zkoušku. Pokloníš se, skloníš kolena před Bálem a je vidět, že někteří v tom zjevení nepoklekli. Pak se tam mluví o tom, jak byli zachováni, o různých pečetích a podobně, ale ten Babylon, který je dán v tom zjevení, má úplně stejné principy a ten Jan to ukazuje, že stejně jako v tom Babyloně byla socha, systém, princip, před kterým se museli poklonit, tak duchovně tato zkouška ještě čeká. A stejný Jan ve zjevení 3. kapitole 10. verši píše, protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. V epištole Židům, 11. kapitole, se mluví o božím lidu. Jsou zde ti, kteří zavírali lvům tlamy, kteří krotili plameny ohně. To je evidentně narážka na ně, na Daniela a na ty tři chlapce. Mluví se tam o různých lidech, Henoch, který byl vytržen do nebe. Příkladem může být Eliáš, který byl taky vzat do nebe. Ale pak se zde mluví třeba, víte o kom? O Samsonovi. Víte, jak dopadl Samson? Moc dobře ne. On dopadl výborně, on je v nebi, on je v té knize, ale pro svůj hřích, pro své smilstvo, které pěstoval, byl oslepen a zemřel velice bolestivě. Proč? Protože ho Bůh miloval. Kdyby mu nevypíchly ty oči, kdyby nebyl svázán tím řetězem, kde musel mlít, zřejmě by nebyl schopen činit pokání. A vidíme, že můžou být dvě skupiny věřících. Ano, všichni budou zachráněni, ale někteří jako skrze oheň. Já bych vás chtěl vyzvat, rozhodněte se proto, abyste měli šanci, i když mučednická smrt je vyznamenání, a ne všichni, Jan Hus taky, nebyl člověk, kterého by Bůh soudil. Ale věřím, že je zde šance, jak zachovat Bohu věrnost už teď. Jestliže se vás Bůh skrze tohle třeba dotkl, nebo jestliže víte ve svém životě, že po vás Bůh chce udělat nějaké rozhodnutí, udělejte ho dobrovolně, než v bolestech, než v řetězech, než v oslepení, než v plamenech ohně. Bůh vás potom provede. On vás miluje. Jan 14, 1 a 6. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Kolikrát ve všech těch pronásledování, o kterých Bible říká, tak říká, neděste se, nebojte se, nemějte strach, já jsem přemohl svět. Bůh, který vás miluje, je s váma, on vás drží, on vás provede. Na světě budete mít soužení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět. A Matouš 28:20, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Amen.